რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გიდართ ხომ მოგესალმებით ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის განცხადებით მისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება. შეერთებული შტატების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ავღანეთში კოალიციური მთავრობა უნდა შეიქმნას. გაერო შეფასებით ერახში მეამბოხების მიერ ხელში ჩაგდებული რეაქტორი არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაფართოება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება, რომელმაც შესაძლოა მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე იქონიოს გავლენა. ევროკავშირის დიპლომატებმა 10 ივლისს განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა 11 ახალი სახელი დაამატოს იმ პირთასიას, რომლებსაც აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა შეეხო. გავრცელებული ცნობებით, ახალი სანქციების სამიზნეს ძირითადად წარმოადგენენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტი ლიდერები. რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები 10 ივლისს გამართულ სატელეფონო საუბარში უკრაინაში ახალი ზავის გამოცხადების მოწოდებით გამოვიდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის განცხადებით, ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უთხრეს, რომ მნიშვნელოვანია სეპარატისტ მებრძოლებს არ მიეცეს რუსეთიდან უკრაინაში გადასვლის და იარაღის გადატანის საშუალება. პოლოვერტი დღის განმავლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. უკრაინის არმიის განცხადებით ერთი ჯარისკაცი მაშინ დაიღუპა, როცა მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამხედროთა სატვირთო მანქანას. კიდევ ორი ჯარისკაცი დონეცკთან ახლოს დაჯავშნული მანქანის აფეთქებას ემსხვერპლა. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი ავრცელებს დობინსის სიტყვებს, რომლებიც მან ვაშინგტონში გამართულ კონფერენციაზე წარმოთქვა. ავღანეთში არ მუშაობს სისტემა, რომელშიც გამარჯვებულს ერგება ყველაფერიო. ეროვნული ერთიანობის მთავრობა, რომელიც ყველა ელემენტს მოიცავს, ჩვენი აზრით წარმატებული მთავრობის ფორმირების წინაპირობაა გასდასინა მან. ავღანეთში 7 ივლის წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის თაობაზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. აბდულა თვლის, რომ მან გაიმარჯვა და აცხადებს, რომ გაყალბების შედეგია წინასწარი მონაცემი, რომლის თანახმად პირველ ადგილზე ღანი გავიდა დაახლოებით 1 მილიონი მეტი ხმით. 11 ივლის კრიზისის განხილვის მიზნით ქაბულში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. გაეროს ბირთვული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთვული მასალები, რომლებსაც ერახში მეამბოხეები დაეპატრონენ. სააგენტო როიტერსის კითხვის პასუხად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, პირველადი ინფორმაციის საფუძველზე ვთვლით, რომ ხსენებული მასალები დაბალი ინტენსივობისაა და არ წარმოადგენს რისკის მნიშვნელოვან ფაქტორს უსაფრთხოების ან ბირთვული იარაღის გავრცელების თვალსაზრისით. ერაყმა გაეროს 8 ივლის წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორ სტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთვული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. როიტერსის კორესპონდენტი გაეცნო წერილს, რომელშიც გაეროში ერაყის ელჩი წერს, რომ საქმე ეხება ურანის შემცველ 40 კილოგრამამდე ნივთიერებებს. ისლამური სახელმწიფოს წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში ბოლო ხანებში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 10 ივლის უშიშროების საბჭოს მიაწოდებს ინფორმაციას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე იმ ფონზე, როცა ადგილზე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 9 ივლის განაცხადა, რომ ჰამასის წინააღმდეგ გატარებული ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ბან კი მუნმა 9 ივლის ჟურნალისტებს უთხრა, ადგილზე სიტუაცია შემაშფოთებელი და მღელვარეაო. ისრაელის არმიამ 10 ივლის განაცხადა, რომ წუხალ 322 სამიზნე იქნა მიზანში ამოღებული, ამით სამიზნეების საერთო რაოდენობა 750-ს მიაღწია. ჰამასის საწინააღმდეგო ოპერაციის დაწყების შემდეგ თავის მხრივ ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს სუმცირე 70 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის სუმცირე 11 ქალი და 18 ბავშვი. ისრაელის მხრიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად 10 ივლისს 7 ადამიანი დაიღუპა ღაზაში მდებარე ქალაქ ხან იუნიში. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს პოლონეთის სენატის მარშალი ბოგდან ბორუსევიჩი, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღეს. ბორუსევიჩმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა მიულოცა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრისას ბოგდან ბორუსევიჩმა განაცხადა, რომ პოლონეთი საქართველოს აქტიურად დაუჭერს მხარს ნატო სამიტზე, რომელიც სექტემბერში უელსში უნდა გაიმართოს.
სალომესად იანი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლების პროგრამა ძირფას მსმენელებო გრძელდება ხოლკურეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. ხელო ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლო წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ნათეა დგებუაძე სოხუმშია დაბადებული. ის თბილისში გაიზარდა და ახლა ესპანეთში ცხოვრობს და არა პირველი წელი. ადრე ცირეხნით სწავლობდა მალაგის უნივერსიტეტში. ახლა კი მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრატურა დაამთავრა, სადოქტორო თემაზე მუშაობს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. ლევის ფერუა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. დღესვე ამავე თემაზე საქართველოს მომუშავე გიორგი ნემსაძის კომენტარსაც მოისმენთ. ნათია, როგორც აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახის შვილი, ადრე ბავშვობაში ჩავიდა პირველად ესპანეთში, მოგვიანებით კი ისპანისტიკა ისწავლა თბილისში. რატომ და როგორ მოხვდა ნათია გებუაძე ესპანეთში და რამ შეაყვარა ესპანური ენა?
მე ვიყავი 12 წლის ასაკობრივად ჩამოვიდი 2017-ში. მე ჩამოვედი ესეთი უცნაური მიზეზით, აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები წამოიყვანა ეს აფხაზეთის ომის შემდეგ მოხდა ეს მათ ბავშვების გაყვანა ქვეყნის გარეთ, ცოტა იმისთვის რომ განთავისუფლებდნენ ამ საშინელი ომის შემდეგ. აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები წავიდნენ იტალიაში, შეერთებულ შტატებსა და ესპანეთში. მე მოხდი იმ ჯგუფში, რომელიც ესპანეთში ჩამოვიდა 2017-ში წამოვედი მე. და ჩამოვიდოდი პერიოდულად. შემდეგ აქ რო ჩამოვიდოდი ზაფხულობით, გამიშთა მენის მიმართ დიდი სიყვარული და ჩაობარე საქართველოსში ესპანურ ენასა და ლიტერატურაზე. შემდეგ გადავწყვიტე ბოლო სემესტრი მესწავლა მალაგის უნივერსიტეტში. მოახერხე და წავედი. შემდეგ შემოთავაზება მქონდა მადრიდში სამსახურთან დაკავშირებით და წამოვედი სამუშაოდ მადრიდში. რაც ჩავაბარე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, მაგისტრატურა გავაკეთე, როგორც კვლევარი ჟურნალისტიკაში, ჟურნალისტიკის განხრით. და შემდეგ როგორც მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ კონკლუტასის უნივერსიტეტში უკვე სადოქტოროზე შევიტანე წელს საბუთები.
ენის სიყვარულიო თქვით, ახლა თქვენ სოხუმიდან იყავით, იქ ცხოვრობდით, ასე ვთქვათ, რამდენიმე, სოხუმში რავითარება იყო რუსული, მეგრული, ქართული და აფხაზურიც ის მოდახოლმე, ხო? ესპანური რამ შეგაყვარათ ამ სოციალურ გარემოში?
ესპანური შემოყვარდა, როცა ესპანეთში ჩამოვედი პირველად 2017-ში. ხო, სამწუხაროდ საქართველოს აფხაზეთში ქართულზე მეტად მეგრული და რუსული ისმოდა. რუსულიც ძალიან მიყვარს. მაგრამ მე არ მეშლება პოლიტიკა ენასთან და ლიტერატურასთან, იმიტომ რომ ენის სიყვარული და ენის ჩოდნა სხვა სიმდიდრე და სხვა თემა. მაგრამ ესპანური 2017-ში ჩამოვედი პირველად, რა თქმა უნდა, სანამ წამოვიდოდი ერთი რაღაც პერიოდი ერთი თვე ემზადებოდი ესპანურში, მაგრამ მე აქ რო ვიყავი ორი თვე დაბხულში და მომეწონა, ძალიან შემიყვარდა, მე მანდ ინგლისურს სწავლობდი, მაგრამ ესპანურმა სრულიად შეცვალა ჩემ დამოკიდებულება ყველაფერს მიმართ საერთოდ და გავწყვიტე რომ ესპანურით გამეგრძელებინა. ნუ ესპანურს იყო ჩემ ძირითადი ენა.
ზოგადად თვლით რომ აი ენის ან ჟღერადობა რაღაცა გარეგნულად როგორც ისმის, ამან შეიძლება განაპირობოს ენის მიმართ სიყვარული არ სიყვარული.
თვირო კი, სხვა შეიძლება ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამდენად ფილია ენა როგორ ჟღერს, როგორ მე თვლებს ეს მეტყოლებს. თვითონ იგივე ცოტა უყურებთ ხარაფსა სათანად არ მინდა თქვა, მაგრამ გერმანული და ჩემთვის ცივაჟრეს ამდენად ცივიენა, რომ თვითონ აი ქვეყანაში რომ ხვდები, რომ რაღაცა ენა რაღაც ნაწილობრივ გეუბნება რა. ოღონდ მე ხედავ იმას, რომ ამბობენ რომ ქართული ძალიან ცუდად ჟღერს, ანუ ეს კაცრა ჟღერს, მაგრამ უყონენ მოყვარული ხალხი ვარ ჩვენ, ძალიან თბილი და ესპანურს ესეა ძალიან თბილი ენა, საყვარელისი, ცოტა წამღერებული ენაა და კი, მეტყოლებს ესპანელების ხასიათზე თვითონ ესპანური ენა. მგონია, რომ კი ენის ჟღერადობა ბევრს შვება ადამიანში. თვითონ ძირითად ესპანური ენა ისეთი თბილი ენაა, ისეა, რომ გინდა რომ შეისწავლო და გინდა რომ ჩაუღრმავდე ამ ენას. რაღაც ესეთია. მაგრამ გიხარ ძალიან გამეკვირდა ყველა ენაზე რაც პირველ წელს დავსვავ ხოლმე თუ ხოხტობი თუ TikTok რაღაცეებს იცი ახ ხოლმე რაღაცა ის ტაკოს ქვია აქ ესპანურად მაგრამ აქ ისეთ ისეთია რა რაღაც ეგეთ სასაცილოა რა ირო ბრაზდებია ხოლმე ისეთ სასაცილო მე მაგალითად ხშირად მეცინება ხოლმე ვიცი რომ არ არის ქართული უფრო ესეთი ენაა რა რომ გაბრაზდები რაღაც შეჟღერს რა რომ შეშფოთები მაგრამ ესპანური მაინც მე ხეთი მზარო გეჩხუბებიან ისეთ სასაცილოება ესეთი ენაა რა ხალისიანი ხალხია რა და ენაც ეგეთია
ესპანეთში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დიქტატურა იყო ფრანკოს რეჟიმის დროინდელი ესპანეთი. რა იცის მასზე ნათია გებუაძემ, მადრიდელმა დოქტორანტმა. მაშინაც ასეთი ხალისიანები იყვნენ ესპანელები, როგორც ახლა.
კომაკომაკის პერიოდი ძალიან ცუდად იხსენებენ და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რეპრესიები იყო და დღემდე არის, რომ ხალხი მაგ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ემოციურია და დღემდე გაურკვეველია ბევრი ტაბუდადებულია და გაურკვეველი და გაუხსნელია ბევრი საქმე. ასეთ თემა ესპანელებს თვით ძალიან დელიკატურია. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ძალიან ბევრი ამ ფრანკის კი არსებობს კიდე და მომხრე, მაგრამ ეს მე რატომღაც როგორც ხარ მოაოცებს თქვენ, იმიტომ რომ პარალელს გავავლებ საქართველოსში რა, სტალინის ფანები დღემდე ყავს სამწუხაროდ, მაგრამ რატო ყავს და რა გიჟებს ამ ხალხს სტალინში არ ვიცი. მაგ პერიოდში ძალიან დიდი ეს იყო შიმშილი იყო ესპანეთში და ცუდი იყო ხალხი, თვითონ ემიგრაციაში მიდიოდა. აქ არ იყო დემოკრატია, არ იყო სიტყვის თავისუფლება. მაგრამ მე მაგ პანელებთან ცოტა ამ თემაზე მიჭის ხოლმე საუბარი, იმიტომ რომ ამათ აქვს იდეალიზება გაკეთებული კომუნიზმზე. კომუნიზმზე, რომელიც მეთქვა კომუნიზმი თვითონ იდეოლოგია კომუნიზმი კარგი იყო, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა რეალურად რაც იყო დაწერილი და რაც იყო იდეა არ განხორციელებულა, მაგრამ ამათ აქვს ეს ლენინიზმი და ეს კომუნიზმი გაიდეალებული, იმიტომ რომ ეს ფრანკო იმდენად ცუდი იყო და იმდენად საშინელებებს აკეთებდა, რომ გონიათ ეს კომუნიზმი იყო რაღაცა იდეალური, რაც არ ქონიათ შეხება ამ ყველაფერთან და ამიტომ იმდენად გაიდეალებული აქვს კომუნიზმი, რომ გონიათ რომ ეს რო ყოფილიყო ესპანეთში არ იქნებოდა ესეთი შავი პერიოდი. მაგრამ ალბათ იმ პერიოდში არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას მიყვებიან, თევდიან. მე იმ ხალხი და ვერ საუბრობდა თავისუფლად და კაფეებში ვერ იკრიბებოდნენ და მეცლა ეხლა როგორც არის ესპანეთი, ეხლა არა, იმიტომ რომ ეხლა ისევ კრიზისის ცუდი პერიოდია ჯერ კიდევ აქ. მაგრამ მე ხო როგორც ამ ხიარული და თავისუფალი და ესეთი ესე ალბათ არ ყოფილა.
Has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir.
როცა თქვენნაირი ადამიანი მიდის უცხოეთში და იქ იწყებს სწავლის მერე სადოქტორო თემაზე მუშაობას, როგორც წესი, არ ვიცი, ალბათ არსებობენ გამონაკლისები, ისეთ თემას ირჩევს, სადაც შეუძლია ხოლმე რაღაც შედარება გააკეთოს თავის ისტორიულ სამშობლოსთან, თუ სამშობლოსთან, ამ შემთხვევაში საქართველოს ესპანეთი. ესპანეთი ერთის მხრივ თითქოს გავს საქართველოს, ხო, რაღაც სამხრეთული ღვინის სიმღერის მოყვარული და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ზედაპირული და სტერეოტიპული წარმოდგენა. აი, თქვენ სფეროში ტრაფიკინგი, პროსტიტუცია, ქალების ექსპლუატაცია სექსუალური, ამ მხრივ თუ აკეთებთ ამ შედარებას და რა დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს, რა არის მსგავსი განსხვავება, რაში გეხმარებათ ესპანეთში ყოფნა ამ თემაზე მუშაობისას?
ჩარი, მე როგორც ვითხარი, პირველი წელია ჩემი ამ თემაზე სადოქტოროსი, ამიტომ პარალელებს ჯერჯერობით მაგამ არ მისულვარ, რომ ეს გავავლო, მაგრამ თვითონ ყველაფერი ეს იმიტომ აინტერესებს, რომ ფემინიზმი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა ნელ-ნელა ვხვდები მე აქედან, რომ დაიწყო რაღაც მოძრაობები და ეს ქალთა უფლებები, მაგრამ ესპანეთში ეს ძალიან დიდი ხანია, რაც დაიწყო და ძალიან კარგ დონეზეა. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა დაამაფიქრა და დაამაწყებინა ამ თემაზე მუშაობა. ოთხა ტრაფიკინგი და ის ძირითადად ყველა არის ამ პროსტიტუციის მოწინააღმდეგე და თუ აგძალონ და აქტუალური თემაა და ამიტომ დავინტერესდი ამ თემით. საქართველოში ჯერჯერობით ნამდვილად არ მაქვს ეს წყალობი და არ ვიცი რა ხდება ამ სფეროში, მაგრამ 4 წელი მაქვს სამაგისტროსთვის და ნელ-ნელა ამთან დავკავდები, იმიტომ რომ ალბათ მომიწევს საქართველოში ჩასვლა და იქ თვითონ იქაურ იქავ სიტუაციის გაცნობა, მაგრამ აქ ძალიან მეხმარება. მიხვდი მცხახა, მე სადოქტოროზე ვარ, იმიტომ რომ მე აქ ვცხოვრობ უკვე 7 წელია და აქ ვარ და აქ გავაგრძელე ჩემი კარიერა, იმიტომ რომ აქ მინდა დარჩენა და ასე მინდა და რომ საქართველოში რომ მქონდეს რაღაც შანსი, რომ როგორც პროფესიონალური ცხოვრების გაგრძელების, ნუ მქონდეს ეგეც ქართული. ამიტომ დავრჩე ქართულ პარალელი მინდა რომ გავავლო საქართველოსა და ესპანეთში ამ სიტუაციაში რა ხდება, ამ სფეროში რა ხდება და მას მეხმარება რომ აქ ძალიან გაძვლებულია იგივე ყველა ციგნები რაც მე თუ მჭირდება, იგივე ასოციაციებთან მაქვს შეხება, თვითონ რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა თვითონ ადვოკატო პროსტიტუტებთან, ვინც თანამშრომლობს. ძალიან ბევრი დახმარება მაქვს იგივე თვითონ მასალის მხრივ. ამ მხრივ ძალიან გააძვლებული მაქვს ყველაფერი აქ.
Resonsuelobot konosmen Tuxilao Pardas, runis tumaria dges Natiat Gebuadze, Madridis Complutenses Universitetis doktoranti, klevis perua, prostitutsia, trafficking, kalta, seksualuri eksploatatsia. Მისი ნათქვამის უფრო მეტად ილუსტრირებისთვის გავსაუბრე გენდერის მკვლევარს და აქტივისტ საქართველოში გიორგი ნემსაძეს. ჯერ პროსტიტუციაზე, მეძავეობაზე, როგორია მეძავების უფლებები, იცავს თუ არა მათ კანონი?
საქართველოში არავითარი კანონი არ იცავს კომერციულ სექსში ჩაბმულ ქალებს, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ტერმინებს უწოდებენ კომერციულ სექსში. ამიტომ არ არის ლეგალიზებული საქართველოში და შესაბამისად ხაჭიც არ არის დაცული და ისინი ერთ-ერთი ყველაზე მოწყლადი და მარგინალიზებული ჯგუფი არიან, იმიტომ რომ ისინი ხდებიან ყველაზე ხშირად ძალადობის ქვეყნები, იმიტომ რომ დაუცველები არიან, ისინი განკუჩაში ბუნებრივია, განკუჩაში და ასე ვთქვათ, რიგითი მამაკაცების ძალადობისაგან დაუცველები არიან. ამასთან თავი დავანებოთ, საქართველოში იყო ამაზე საუბარი, პროსტიტუცია უნდა დაკანონდეს, ასე დიდი წინააღმდეგობა მოყვა და მოყვა აბსოლუტურად არაკომპეტენტური და ესეთი წმინდა პატრიარქალური და ანტიქალური კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგს ფეხების აწევა უფრო ეაძვილება, ვიდრე ნამსხვრის გამოცხობა და ასე შემდეგ. და რაც მთავარი, აი ასეთ ფაზებს, უკიდურესად ქალწმინდულებ ფაზებს ამომდე წოდების მამაკაცები, რომლებიც ყველაზე ხშირად მოიხმან სარგებლობენ აი ამ სერვით, ასე ვთქვათ, ჭვალებში. და ყველაზე მნიშვნელოვნად მე მესახება ერთი რამ, რომ რატომ არიან მამაკაცები ზოგადად პროსტიტუციის დაკანონების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ პროსტიტუციის დაკანონების შემთხვევაში ეს მომსახურება გაძვირდება და გადავა ლეგალურ ჩარჩოში. გაძვირდება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ბიზნესში ჩართული ქალი იქნება კონტროლზე აყვანილი, შემოწმება მისი ჩამხელობა და ეს მოექცევა კანონის მარჩხებში, ჩარჩოებში, ესე ვთქვათ.
შესაძლებელია ეს გითხრა გენდერის მკვლევარმა გიორგი ნემსაძე, მუხილავი ფარდა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს სამეცნიერო კვლევა და მეორე უშუალო დაკვირვება, ხო როცა ადამიანებს ხედავ. ზოგადად მაინტერესებს, ნამდვილად გეცოდინება, ქალი რა პოზიციაშია ესპანეთში? მეტნაკლებად ცნობილია, რომ სამხრეთ ქვეყნებში ეს ქალები ერთი მხრივ ვიჩაგრებიან, მაგრამ მეორე მხრივ ეგენი გივე საქართველოსი, თქვა ოჯახში დედა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და ბევრ ამაში ერევა ხოლმე ვიდრე мама, თუმცა мамას საბოლოო ერთი შეხედვით ესეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს. მან როგორ არის? ქალი როგორც დასავლეთ, შუა და ჩრდილოეთ ევროპაში ასევე თავისუფალია თუ მაინც როგორც სამხრეთულ და რა ვიცი ზოგადად პატრიარქალურ ქვეყანაში შეზღუდულია?
ჩვენ როგორც ქალი თავისუფალია და ამ ბევრი უფლებებია და ამაზე მიმდინარეობს ყოველდღიურად ამ უფლებების დაცვაზე ბრძოლა და აქციები და აღჩერდებით. ამ მხრივ ხა იცი არა, ჩვენ თქვი რომ ოჯახშიო და მე არ მინდა მარტო ოჯახით შემოფარო ქალის როლი, იმიტომ რომ მარტო ოჯახითაც ბევრი გვინდა რომ გავაკეთოთ რა, იმიტომ რომ რატომაც ყოველს გვეკისრება ქალი, ოჯახი, შვილი, დედა. არა, გარდა იმისა რომ დედა და მეუღლე და ესა ვართ, ყოველდღიურში ვართ ქალები და პიროვნებები და რა, და გვაქვს ჩვენი არ ვართ მარტო დედები და მეუღლეები. თუმცა აი ამ მხრივ არის აქ ძალიან დიდი ამასობაში ამჟემად დიდი ბრძოლა. იმიტომ რომ უნდა რატომაც აი უნდა თუ აგდალონ აბორტი. ძალიან დიდი აქციები ამასთან დაკავშირებით. ესპანეთში არის ძალიან ცუდი სიტუაცია, იმხრივ ქალი ნაკლებ ხელფასი აქვს ვიდრე კაცს. სხვა მხრივ ხა თავისუფალია ქალიც, ვერ ვიტყვი რომ ხა აქ კაცებს უფრო ოჯახში კაცი ციბაზონობს. ამ მხრივ არანაირად არ ვეთახმები, უკეთეს სიტუაციაშია ქალი ვიდრე საქართველოში. იგივე ოჯახში, იგივე სამსახურში, არა ის მომენტი რომ აშენ არის მუშაო და სახლში დაჭიკი და მე ვარ ჩვენ ოჯახები, მაგრამ იმ მხრივ რომ აი ხელფასი ნაკლები აქვს ვიდრე კაცს, ეს არის ძალიან მოსაგვარებელი. ეს იგივე ხა რომ აბორტი აქ ლეგალური იყო და ხა ამას აკრძალვა ხდება, ამაზე არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება და აქციები, რომლებშიც მე აქტიურად მონაწილეობ, იმიტომ რომ თბილისის ერთ-ერთი საფუძველი უფლება აქ არის, რომ არ შეიძლება გაიძულოს ვიღაცამ იყო დედა, დაუცხრომელი იყო დედა. ანუ მარტო ეს არ გვაკისრია რა და ოჯახში რო ხდები, როგორც ნახულობ, ქალსა და კაცს ორივე ერთი და იგივე უფლება აქვს. დალა, იგივე უფლება. აქ ორივე თანხდებიან და ორივე ერთი და იგივე დალა აქვს რა, დედა, მამა, არ არის რომ იყვის, ეს კანონია. ან დედა რო იყვის, ეს უნდა გაკეთდეს.
მოგესალმებით, ნათი ადგებუაძე, კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ. მადრიდში დოქტორანტურაშია, მისი კვლევის სფეროა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. ამ ბოლო პასაჟის დროს მან ახსენა აბორტი, ანუ ორსული ქალის მიერ ნაყოფის ხელოვნური მოშორება. ეს ფემინისტურ მოძრაობაში ითვლება ქალის ერთ-ერთ უფლებად. ესპანეთში ჩანს, იქ მემარჯვენე ხელისუფლებას, ასევე კათოლიკური ეკლესიის გავლენით, სურთ აბორტის უფლების აკრძალვა. აბორტი საქართველოში იყო მეორე თემა, რაზეც გიორგი ნემსაძეს ვესაუბრე.
დღევანდელი კანონი აბორტის შესახებ უშვებს აბორტ 12 კვირამდე, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში თავის კანონმდებლობის მიხედვით აქვს უფლება მოიშოროს არასასურველი ნაყოფი. მაგრამ 12 კვირის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე აღარ არის ლეგალიზებული და შესაბამისად ის ითვლება კანონდარღვევად. 12 კვირამდე ქალს თავისუფლად შეუძლია მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და მოიშოროს ნაყოფით.
არანაირი უფლება არავისგან არ სჭირდება. ქალი შეიძლება ესე მარტო მივიდეს სამედიცინო დაწესებულებაში და ყოველგვარი შეკითხვების და გართულებების გარეშე უკეთებენ აბორტს?
გააჩნი ალბათ დაწესებულებასაც. არის რაღაც დაწესებულებები, სადაც ვთქვათ, ფსიქოლოგთან კონსულტაციას გადის ქალი და ან ვთქვათ, გინეკოლოგთან, რომელიც უხსნის შესაძლო ცუდ შედეგებს ქალს, მაგრამ თუ კი კატეგორიულია ქალის პოზიცია და ის ყარად გარს თავის გადაწყვეტილებაზე, ესე ვთქვათ, მას შეუძლია თავისუფლად გაიკეთოს აბორტი. ანუ
ასე მთელ მსოფლიოში, რომ სადაც დაკანონებულიც კი აბორტი, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ხასიათის ძალები ცდილობენ შეიცვალოს კანონმდებლობა და აბორტი აიკრძალოს. საქართველოში ხა საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობით არის ალბათ რომ ეს უფლება რჩება ძალაში, მაგრამ ისიც ცნობილია, რომ საზოგადოების გარკვეულ ძალებს შეასუსტონ ეს უფლება.
თუ კი ვიმსჯელებთ ხა აღმოსავლეთ ევროპის, მაგალითად პოლონეთის გამოცდილებით, იქ კათოლიკური ეკლესიის გაძლიერების ფონზე თვარწები 1993 წელი იყო, როდესაც აბორტი აიკრძალა იქ. ისევ და ისევ დემოგრაფიული ფონიდან გამომდინარე, რომაც სურდათ მოსახლეობის რაოდენობის გარდა და ამიტომ საჭიროდ მიიჩნიეთ ორსულობის ხელოვნურის შეწყვეტის აკრძალვა. მაგრამ არამხოლოდ პოლონეთის, არამედ არაერთი ქვეყნის გამოცდილება მეტყველებს საპირისპიროზე, რომ აბორტის აკრძალვა არავითარ სასიკეთო გავლენას არ ახდენს დემოგრაფიაზე, ანუ ის რეალურად ვერც ცვლის იმ ქალების რიცხვს, რომლებსაც სურს აბორტის გაკეთება. და ეს პროცესი, აბორტი, როდესაც იკრძალება, ეს პროცესი გადადის მიწის ქვეშეთში, როდესაც უკვე აბორტმახერებთან, არაკომპეტენტურ, არაკვალიფიციურ ადამიანებთან და ხშირად ფატალური შედეგი სრულდება. ამაზე მეტყველებს პოლონეთის გამოცდილებას, ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც აკრძალული აბორტი უამრავი ქალი იღუპება ყოველწლიურად არასტერილურ გარემოში ჩატარებული აბორტის გამო, და ასევე აფრიკაში კატასტროფული მდგომარეობა ამის გამო. საქართველოში არსებული ძალებს, რომლებსაც სურთ აბორტის აკრძალვა, გულისხმობ ეკლესიას, თუ არ ვიცი, მავან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი ესეთი რადიკალური პოზიციის, რომ აბორტი აიკრძალოს და საბოლოოდ დანაშაულად გამოცხადდეს, ამის ნაცვლად უნდა შემოვიდეს განათლება, უნდა წამოვიდეს იმ განათლება და მათ აუხსნან ქალებსა და გოგონებს, რომ აბორტისა და კონტრაცეფციის აკრძალვა ერთადერთი შედეგი, რაც შეიძლება ამ მოიტანოს, ეს არის ქალთა სიკვდილიანობის გაზრდა და მათი სერიოზული ჯანმრთელობის სერიოზული შერყევა.
გასამწერლებო თქვენს მენდით გიორგი ნემსაძეს რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება მაგრამ საქართველოში ამავე დროს 19 საათი და 30 წუთი სრულდება რაც იმას ნიშნავს რომ საომე ასათიანი მოკლედ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაფართოება არამეგობრული ნაბიჯი იქნება, რომელმაც შესაძლოა მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე იქონიოს გავლენა. ევროკავშირის დიპლომატებმა 10 ივლისს განაცხადეს, რომ ევროკავშირმა გადაწყვიტა 11 ახალი სახელი დაამატოს იმ პირთასიას, რომლებსაც აქტივების გაყინვა და მოგზაურობის აკრძალვა შეეხო. პოლარტი ფრის გამოლობაში უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 27 სამხედრო. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს დობინსი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებმა კოალიციური მთავრობა უნდა შექმნან, რათა ქვეყნის დაყოფა იქნას თავიდან აცილებული. სააგენტო ბლუმბერგი ავრცელებს დობინსის ამ სიტყვებს. ავღანეთში 7 ივლისის წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ კონფლიქტია პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს, აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის შორის იმის საუბარზე, თუ ვინ გავიდა პირველ ადგილზე. გაეროს ბირთვული სააგენტო აცხადებს, რომ მისი შეფასებით მნიშვნელოვან საფრთხეს არ წარმოადგენს ის ბირთვული მასალები, რომლებსაც ერაყში მეამბოხეები დაეპატრონენ. ერაყმა გაეროს 8 ივლისს წერილობით შეატყობინა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ მოსულში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ტერორისტულმა ჯგუფებმა ჩაიგდეს ხელში ბირთვული მასალები, რომლებიც განკუთვნილი იყო სამეცნიერო კვლევებისთვის. ისლამური სახელმწიფოს წარსულში კი ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში არაერთი ტერიტორია ჩაიგდეს ხელში ბოლო ხანებში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 10 ივლისს უშიშროების საბჭოს აცნობს ინფორმაციას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე იმ ფონზე, როცა ადგილზე იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 9 ივლისს განაცხადა, რომ ჰამასის წინააღმდეგ გატარებული ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ოპერაციის დაწყების შემდეგ ისრაელის საჰაერო დარტყმებს უმცირე 70 ადამიანი ამსხვერპლა, მათ შორის უმცირე 11 ქალი და 18 ბავშვი. თავის მხრივ ექსტრემისტებმა გააგზავნეს ისრაელის ტერიტორიაზე რაკეტების სროლა.
საომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, ვიგასვენებო მე სტუმრის შესახებ გეტყვით კიდევ ერთხელ მოკლედ. ნადია ტგებუაძეა ჩვენი სტუმარი, სოხუმში დაბადებული, ამჟამად მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტში დოქტორანტი. მისი სადოქტორო თემა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგ, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია ეხება.
Paciencia, no aguanta yo este gitano, me falta la resistencia. Ay, yo pasé por tu casita un día. Ay, yo pasé por donde tú vivías y me acordaba yo de su retito que yo contigo tenía.
Ay, mamá, no
solo quiero que venga a verme. Que yo solo quiero que venga a verme, ay, ay, de tu propia voluntad, ay, de tu propia voluntad. Porque se pasa mucha fatiga, hoy vivo con pena y estoy maltratando mi vida.
Ზეგან მე მომეყურა თუ ლაპარაკის დროს ასეთი რამ თქვით, რომ დარჩენა აქ მინდაო. ამაზე მინდა კითხოთ ახლა კატეგორიულად, არავინ არ ამბობს, ყველა ამბობს, რომ კი უფრო მინდა აქ ვიყო, უფრო ცოტა ხანს ვიყო, წავიმუშაო, ვისწავლო და მე რა თქმა უნდა დაუბრუნდე ჩემს სამშობლოში. როგორ არის თქვენი საქმე? რადგან ისეთი კუთხიდან ხართ, რომელიც ახლა საქართველოს ასე ვთქვათ ჩამოშორებულია, ეს ხო არ გიბიძგებს იქითკენ, რომ აი საქართველოში არ არის თქვენი ადგილი, თქვენი ქალაქი ასე ვთქვათ მტერს აყავს დაპყრობილი და ამიტომ ხო არ ამბობთ ამას, თუ რაღაც სხვა რამის გამო ამბობთ, უბრალოდ მოგწონთ ესპანეთში და საქართველოში აღარ მოგწონთ?
როგორ არის ცოტა ის გამეცინე, იმიტომ რომ მე ვთხარი მამას, რომ მეთქი აი ესე თქო, ну вот, они заброндевиდა, ну абхазეს დავებნა, დაბრუნდები მეთქი რა და აი ხა არემ პრო 7 წელს ვიყავი და მე 7 წელს მერჩენ რუსეთში გადავედი 2 წელი და იმის მე საქართველოში თბილისში ვცხოვრობ და თბილისი მივხვდი იმ შერო ჩვენთან ესე რა აი თუ ხარ დაიბადე არ არის შენი ქალაქი, მე თვითონ თბილისი ჩემი ქალაქი უფროა ვიდრე სამწუხაროდ სოხუმი, იმიტომ რომ მე 7 წელს ასაკში დავტოვე სოხუმი და იმის მე ამ ქონია ეს ბნიერება რომ დაბრუნებული ვიყავი, მივხვდი იმ შერო ჩემ ქალაქაცული, მაგრამ თბილისში გავიზარდე. აა ჩი არის? ა ნაწილობრივ. კი, იმიტომ რომ ჩი არის საქართველოს, მე დაამიყვა საქართველო, თბილისი, სოხუმი, ბათუმი, ყველა, ეს არ მაქვს მომენტი რომ ეს ჩემი ქალაქია და ეს უფრო მიყვარს. მაგრამ ხათომღაც გულ ნატკენი ვარ ის ვთქვათ რა და ესე მთლი რომ აქ უფრო კარგად ვარ. უფრო დაცულად ვგრძნობ თავს. შეიძლება ცოტა რაღაც დავომივიდა რა ხა ეგ გამოვეკეთე იმარა. მაგრამ როგორც მამას უთხარი რომ ეს мама როცა სამაფხაზე დავიბრუნე დავბრუნდები მე თქო. მაგრამ მე ყოველთვის ვერ ჩავდივარ სამწუხაროდ, მაგრამ ჩავდივარ ხოლმე ვცდილობ რომ წელიწადში ხალ ჩავიდე და მოვინახულო ჩემი. მაგრამ ეს მაგ ძალიან მიყვარს, შემიყვარდა 18 წელს ვიყავი რომ ჩამოვედი და ამ საშინელი ომის შემდეგ აქ რა ეს ხალხ ჩამომართვეს ინტ რადიოში ვიყავი ჩემ მეგობართან და ესე ყო რა ქვია. ხარ რომ მეთქი შეგა ჩემს როგორც ტუნელის ბოლოს შუქი რაღაც ესე გამოვედი და ეს საშნელი პერიოდს მე როგორ ჩამოვედი და გიმჩვიდე და აქ ეს პრობლემა არ არის და არიცი რომ დიდი შეიძლება გაგაღვიძონ და გითხარ რომ ომი დაიწყო.
ესპანეთი დიდია ხო, ასე ვთქვათ. მოდი დააკმაყოფილე ჩემი ცნობის მოყარეობა და აი ეს გვირაბის თუ ტუნელის ბოლოს ის შუქი მადრიდია, მალაგაში რო ჩახვედი იქ იყო, იმიტომ რომ ხა მალაგა ხასიათი ძალიან განსხვავდება მადრიდისაგან. არც ერთი ვარ ნამყოფი არც მეორეში, მაგრამ ასე წარმომიდგენია მე და უშუალოდ ესპანეთზე მითხარი, გაქვს რაღაცა კუნჭულები, რომელიც განსაკუთრებით გიყვარს თუ აი როგორც სოხუმის ზღვისპირას მდგომი რო ოცნებობს, ისე შეიძლება მალაგაშიც ასე ზღვისპირას დგომა და ოცნება?
მადრიდში ჩამოვედი, პირველზე ჩამოვედი ესპანეთში, ამეთეს რო ვიყავი და ნუეთად მეძეთ ხომ ეს ოჯახია ასტურიაში, რომელიც არის ძალიან ამაზი მხარე, სულ ძალიან ისეთი გამწვანებული ამაზი ბუნება იქ და ვიტყოდი რომ უფრო მაგონებს საქართველოს ვიდრე მალაგა. მალაგა ძალიან ამაზია, მაგრამ ეს სამხრეთია და უფრო სხვანაირი ეს ლამაზი. მაგრამ ეს არის მადრიდი ალბათ, იმიტომ რომ მადრიდი და ასტურია იყო ჩემთვის ეს გასაცმებ თქვი ტუნელის ბოლო სინათლე რა. და გავატარე ის პირველ პერიოდი აფხაზეთის ომის შემდეგ, როცა წამოვედი. შუქიას იყო ჩემთვის იყო მადრიდი და ეს ასტურია და ის ზაფხული. ბედნიერი ზაფხული, კარგად მახსოვს რომ მე რომ მივდიოდი, რა თქმა უნდა, მივდიოდი საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ გული მწყდებოდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი კიდე წამოვიდოდი თუ არა. და ეს იყო რაღაცა თან მაგარი ჩვენ სასტუმროში ცხოვრობთ და წარმოიდგინე ახლა ნუ საშინელი რაღაც პირობები და აქ რო ჩამოხვალ და რა ნაწლობრი ტრავმაც კი იყო რა უკან დაბრუნება, ხვდები? ამაენო მადრიდი.
ესპანეთში რო ცხოვრობ ამდენი ხანი, ასე გიყვარს, ეს გიყვარს, ქალაქი გიყვარს, ხალხი გიყვარს, ენა გიყვარს, გიტარა გიყვარს? გიტარასაც ასე ვთქვათ, ასევე ეპყრობი?
გიტარა, იცი რა არის, გიტარა არ უკრავს ამ სამწუხაროდ არ მაქვს ნიჭი მუსიკალური და ცოტათ ღერიბა სამწუხაროდ, მაგრამ ისე მიყვარს მოსმენი. ჩვენ გვაქვს ესეთი პატარა ქართველი მეგობრები და ბავშვები სტუდენტები და ისინი, რომლებიც ჩვენ მეგობარი ნიკუშა, სანდრო ძალიან კარგად უკრავს და მიყვარს ხოლმე მათთან ერთად შეკრება და ეს მუსიკის მოსმენა და მუსიკის საღამოებს ვაწყობ. მაგრამ კითხარი, მე არ უკრავ, არ მაქვს ეს ბედნიერება. აი ესე მიყვარს, ძალიან მიყვარს ფლამენკო.
ნიკუშა, სანდრო და სხვები რას უკრავენ? ქართულ სიმღერას თუ რადგან ესპანეთში არიან, ესპანურ გიტარაზე უკვე სხვა ტიპის მუსიკას?
აი რა, ყველაფერს. დავიწყოთ ხოლმე ქართულით, მერე გადავალთ ესპანურზე, ინგლისური, ზოგჯერ რუსულსაც. ყველაფერს გააჩნია, პოპს ვაკეთებ ხოლმე, გააჩნია როგორ ხასიათზევა. მაგრამ ყველაფერს უკრავენ ბავშვები. ძალიან ღრმა შიგნიდან ამოდის, სულიდან ამოდის ეს. ეს ხმა და სიტყვები და სხვა ძალიან რაღაც ძალიან ეს აღმოშობა ხოლმე ამახელოს ხოლმე. ხოთ ძალიან მიყვარს. მეტყვი აი მაგხვით, რომელიც ისეთი ახტები, არ არის ზედაპირული. თუმცა რაღაც ძალიან ისეთი ადამიანიდან გამოდის. მე რო აქვს ნა უბრალოდ რასაც გქნობ, როცა უსმენ ფლამენკო და რატომ მიყვარს ფლამენკო.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ დაბასწონლებო უხილავ ფარდას ოქროპე რუხაძე უძღვება პროგრამას როგორც ყოველთვის მადრიდელი დოქტორანტი ნათია ტკებუაძეა ჩვენი სტუმარი რომელსაც ვეკითხებით ნოსტალგია როგორი იცის ნოსტალგია ესპანეთში
ნოსტალგია საერთოდ არ არის მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი საქართველო როგორც ჩემი საქართველო აქ არის აღარ მახსოვს ამ ინტერესს ძალიან მიყვარს ეს იმპერია სადაც უსმენ ხოლმე მე ხარ იმის არა ეხა ნოსტალგია არც მაწუხებს არც მკლავს და არც მაქრო ვაიმე საქართველოში მინდა და ვაიმე რაღაც თუდათავად მაგრამ ის სიმღერა მიყვარს ესპანელები ამბობენ რომ ლა სანგრე სიემპრე ტირა ორა ეს ფილმი მაინც თავის საშუალებაა ნუ ეს ბუნებრივია მე ქართველი ვარ და ამას არ თუ არ ყოფ და პირიქით მიხარია და მე ამაყებო მაგრამ ის იმ ხალხს არ მესმის ვიც ხვდები საზღვარგარეთ არის და იტანჯება და ხაშე უძლია და უჭირს მე მე აქაც ბედნიერი ვარ და იქაც ბედნიერი ვარ თუ ამომიწია საქართველოს და სხვა იქაც ბედნიერი ვიქნები და აქაც კარგად ვარ
ნათია ძალიან კარგად არის ესპანეთში მაგრამ მაინც ენატრება ქართული სიმღერა ჩვენ მას სურვილს უსრულებთ ორი რას შესრულებით ჩემი საქართველო აქ არის
გასაფური კლავას და სრასულის თმარა კაი მოდი ალვის მე სელოზე მოეხდი
მერო ხო ნუ შენ უკვე თვითონ ესპანელი ხარ. მან უკვე ცოტა ბრაზერი, არა მე თვითონ ქართველი ვარ. მე თვითონ ქართველი ვარ, ესპანელი ვიყო. მე ქართველი ვარ. აი ეს არის ხვდები, იმიტომ რომ რაღაც ცი შენ თვითონ გერმანიაში გიცხოვრია და ხვდები ალბათ მე რასაც გეუბნები ხო, იმიტომ რომ აი ნელ-ნელა უკვე სასახარი ქავი ქუდინა დაიხურა და მე ეს არ გამჭირვებია, მე არაზეს არ მეგზნია რომ მე ჩორი უცხოელი უცხო ქვეყნიდან უცხოა. ანუ არ ვიცი, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი რომ ჩამოვიდა უკვე მიმიღეს და მე შევჩოვლი ვარ. თუ უბრალოდ მიყვარდა ესენა და ეს ქვეყანა, რომ ყველაფერი ვქენი იმისთვის, რომ მე ერთ-ერთი მათგანი ყოფილიყავ. მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ქართველი ვარ, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ ენა რაც ესპანეთ. ცით კარგად ვნობ თავს და ერთ-ერთი მათგანი ვარ. არ თვლი, რომ ეს ქართველია და და რაც ვერ გაიგებს იგივე პოლიტიკის თემაზე რომ საუბრობთ, იგივე ყველანაირ თემაზე შემიძლია ჩემზე გამოთქვა, იმიტომ რომ ჩახედული ვარ ამ თემაში, ამ აკაური ქვეყნის ცხოვრებაში.
ნათია, რა განაპირობებს აი ადამიანის ესე რომელიმე ქვეყანაში წასვლას? რაღაცა გარეგნული გარემოებები თუ ადამიანში თავიდანვე შეიძლება დაბადებამდეც კი ასე ვთქვათ შიგნით ძევს ეს სურვილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად შენ შემთხვევაში წავიდეს ესპანეთში. ხوارგი ფიქრია ამაზე, რომ ამას უფრო ბევრად უფრო ობიექტური გამგანაპირობებს ვიდრე შემთხვევით, თქვათ, ვიღაცის სურვილი, ტოვილი თუ დევნილი ბავშვები გააგზავნოს რომელიმე უცხო ქვეყანაში.
მე მაინც ვთქვი, ყველაფერი განაპირობა ამ მდგომარეობამ, ამ აფხაზეთის ომი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ აფხაზეთის ომი არ ყოფილიყო, მე შულელია. მართაც ჩემო. აიცი რა, ამასთან რაღაცა დავწერე Facebook-ზე და ბატონი ედუარდ რო გარდაიცვალა, მე მასთან ინტერვიუ მქონდა. ხა და როცა ჩვენ შევხვდით, მითხრა რომ უთხარ აფხაზეთთან ვეყავ, მითხრა უმო ძალიან დიდი ბოდიშიო. მინდა რომ გითხრა, მოგიხადო, იმიტომ რომ ბავშვობა წაგართვიო, მაგრამ ჩემ ბრალი არ ყოფილიო. გამეთინა მოთხარი. ვიცი ბატონი ედუარდ, მართლა თქვენი ბრალი რო არისო მეთქი. და ეს მაჩვენებელი, რომელიც ასე ამ პროგრამით მოხდა ესპანეთში, დაწერა, რომ მაიკე პორვიენ ნოვენგა რაც იმის გამომდა რა ცუდიო არ არის ცუდი რომელიც კარგად არ გამოგადგეს და მე უთხრა რას გულისხმობთ კიდე მან თქვა რომ ესპანეთში მადლობა ღმერთო ამ მადლობა მომგცავთ ესპანეთში და ამოვედითო რა და მოთხალი ვამჯობინებდი რომ რაც რა დამოსულიყავი ესპანეთში და ესე რა ქვია არ გამეცნეს ქვეყანა ამ გრით თქო ეს საშინელება ხდები ახლა ვთქვი რომ აფხაზეთზე ომმა განაპირობა რა თქმა უნდა აფხაზეთზე ომი რო არ ყოფილიყო შეიძლება ესპანეთში არა და ინგლისში დავსულიყავი ან იტალიაში იგივე სხვანაირად ხდები სტუდენტად და მე როგორ დაბრუნებულიყავი როგორც ამოდენიმე ჩემი გოგოი ჩამოვიდა აქ სასწავლებლად და ეხლა საქართველოში დავბრუნდა ისე მე რომ მქონოდა საშუალება რომ ამერჩია აფხაზეთის ცომაის რა ვთქვა რომ აფხაზეთზე ომა რა кайა რო ეს შეშულა ესპანეთში დამოვედითქო მე ვიტყვი რომ სულელეა. მე იმის რამაც მომივიდა ამ ჩემ მეგობართან რომ ეს სულელს ამბობ მე კარგად ახლობებს თქო არანაირად. მაგრამ ჩემი არ ჩამოსვა ამან განაპირობა. და როგორც მამას უთხარი რომ მეც მომათქო, რა არის, ძალიან არასტაბილური და ცუდი ქვეყანა ყავს. კი, ჩვენ უნდა გამოვასწორო, ჩვენ უნდა გავაკეთებ ყველაფერი, მაგრამ მე რატომღაც გამიშდა სულელი რომ დავიყალე. მე ეს ომის შემდეგი პერიოდი იყო დაართული საქართველოში. ჩვენი დევნილების დევნილების მარ ცუდი დამოკიდებულება ეს ზემოდან ყურება და შენი ქალაქი არ არის და მე ხეთ იმისა რომ მე რაღაც სწორთან შედარებით ბევრი ეს კონკონია რეპრესარია ზოგადად მე მაგრამ მაინც ამან განაპირობა ჩემი აქ ჩამოს არ ვიცი ამდენ უკას უკვე შენ შეკითხვა
მოსამსვენებლობა თქვენს მენდით უხილო ფარდას რომელშიც დღეს განვაგრძეთ ჩვენი ციკლი საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ნათია გებუაძე იყო ის მადრიდის კომპლუტენსის უნივერსიტეტში სადაც მაგისტრატურა დაამთავრა სადოქტორო თემაზე მუშაობს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე კვლევის სფეროა პროსტიტუცია ტრაფიკინგი და ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია აქვე გეტყვით რომ ნათია გებუაძეს თავის დროზე საქართველოში ჟურნალისტატაც აქვს ნამუშევარი ისე რომ ის ჩვენი კოლეგაცაა მასთან ერთად გადაცემაში მოწვეული იყო გენდერის კვლევარი და აქტივისტი გიორგი ნემსაძე უხილავი ფარდა ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა ეს რომელიც ყოველკვირეულად ხუთშაბათობით ამ დროს 19 საათიდან 20 საათამდე და შაბათობით კი განმეორებით 16 საათიდან 17 საათამდე გადის ეთერში მე გემშვიდობებით სასემონო საღამოს გისურვებთ ნახვამდის